Ba, esandakoa bagoaz, aste artero bezala, ekonomia gaien kolaborazioa irekitzera, Ekai Centerreko Adrian Zelaia, dagoeneko telefonaren bestaldean dagoelako. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, gaurko gaiei heltzen hasiko gara, Adrian, eta lehenik eta behin enpresa publikoaren inguruko kontu batzuk ekarriko dizkiguzu, ziria sartu omen digute, ez, kontaiguzu.
Bai, nik uste dut hau egin beharreko hausnarketa bada. Lehen bai lehen kontutan hartuta zeintzuk diren horren ondorioak arlo guztietan, arlo sozialean, arlo ekonomikoan, baina baitare arlo su ideologikoan. Mm-hmm. Oda, ideologia diferenteak ezberdintzeko ordua, enpresa publikoak duen zeregina ba, funtzeskoa da. Ez? Eta hor konturatu gara, azken aldian, atera da elkarrizketa hau Bielorrusiaren gertatu garen inguruan. Zegor, bapatean jakin dugu, horretita bargarren mendearen erdian, badagola, Europan bertan, 10 milioi laguneko herrialde bat, eta bertan, enpresa publikoa, ekonomiaren euneko larrogi, iaia da, eta, bueno, askunde prozesu normala jarraitu duela, eta langabezia zerotik urbil dagoena, eta orain arte, hori, teorian, azken hamarkadetan, jakin dugun edo eduki dugun informazio jarrera, beste barik ezinezkoa zen. Enpresa publikoak teorian ez da funtzionatzen, eta feiz bada funtzionatzen, ezinezkoa da enpresa publikan oinarritutako herrialde bat bizirik mantentzea Europan, hogei eta balkarren mendearen erdian. Eta nahi ikusten du, pues, hor da gola. Ez? Bueno, nik uste dut, hori da faktore bat, baina hori beste faktore batzuk, bueno, oso importantea direla kontutan arteko eta beste enpresa publikari buruzko eztabaida gogo eta beste modu batez planteatzen hasteko. Bueno, hor zer gertatu da. Bueno, enpresa publika alde batetik oso garrantzitsua izan zen Europan bertan, Europan mendebaldeko Europan baita neurri batean bai estatu batuetan gerra ostean berrogei urtez izango nuke. Bat ez behin, bueno, neoliberalismoaren korronteak indar martxan jartzen ari zirenetik. Eta joan hasi ziren, ez bak, alde batetik sektore enpresa, sektore publikoa ez egiten, eta beste batetik batalla edo gerra ideologika bueno, oso gogor bat. Eta eragin oso handia izan duela, nik esan gorken mendebaldeko hiritar guztiengan. Egia esan da, korronte politiko eta ideologiko guztiak mendebaldean, amaitu da, pentsatzen, pues, bueno, ba, enpresa politikoak pribatuarekin konparatuta pues, ez da bilera, txartu funtzioan zen duela, eta erreferentzian bak, iaia bakartzak enpresa pribatua praktikan enpresa pribatua hartzak. Eta hor, bueno, aipatu ditugu referentzia pioi, eta beratik, gerra ostean, 30 urtez, oso modu efizientean, funtzionatu dutela sektori publiko empresariala, que Europa guztian, gero ikusi dugu gai, herrialde emergentekin gertatzen ari da, hau da, gehienetan, eredu mistoak dire, pues, China, Rusia, Iran, eta bat, baina, gero eta gehiago, argi dago, herrialde horretan, enpresa publika, sektore publiko, indarra handia dekola, eta gainera indar nagusia. Ekonomiaren indar nagusia sektore publikoaren eskuetan. Mm-hmm. Eskuetan dago. Eta, bueno, hori teorien be, ezinezkoa za. Eta horrelako tresnak erabiltzen zuten herrialdea, aplikotara joan behar ziren segituan. Eta horrein ikusten ari gara justu aldean gertatzen ari da. Herrialde horiek apurka-apurka nagusitzen ari direla mundua. Dizien, bueno, faktoren guzti horiek kontutan hartuta, nik uste dut, lehen bain den, bai arlo akademikoa, bai arlo politikoa, bai arlo gubernatibo, gobernu guztietan, udaletxetan, foro aldundietan, Eusko Jaurlaritzan, hasi behar dire, geldialdi bat egiten, dizendo, guazen berriro, pentsatzen, aztera, a ber, zer gertatzen da enpresa publikoarekin, zer gertatzen da enpresa pribatuarekin, eta zein da eredu bakoitzaren esparru logikoena edo egokiena. Zer, klar, hemen kontua, eta hori oso importantea da, kontua ez da beste barik abstraktuki esatia enpresa publikoa, enpresa pribatua baino hobe den edo txarragoa da. Ikusten ari garena argi eta garbi da, sektore bakoitzean eta kasu bakoitzean jabetza eredua diferentiak ire. Edo diferentia izan behar da. Eta horrek zen eskatzen dago jarrera objektibo bat, erabaki horiek hartzeko orduan eta aukera horiek aztertzeko orduan. Eta esateko kasu bakoitzean, komeni zen motako jabetza komedian, enpresa publikoa, enpresa pribatua, enpresa kooperatiboa, edo eredu, misto bat, eredu mistoak garrantzia handikoak dire. Baina objektibotasun hori, hori da momentu honetan, eta belaunaldi hauetan gertatu garen ostean, igual dekogun arazorik importantena. Gure erakunde publiko guztietan dagoen giroa, ez da hori, da guk esaten dugunean, nabaiteko fanatismo privatista bat, eta ziurtzan jotzen hasieratik ba enpresa pribatuek ondo dabilela eta enpresa pribatuak txartu eta ezin daba sustatu inoiz ez eta kasu baten dez enpresa publikoan eredua eta klar, ikusten dugu errealitatea objektiboki ez da tor bat jarrera horrekin, baina hori da oroar gizartean sustratuta dukagon jarrera. Bago guz beste eredu batzuk ez adibidez, pues, orain arte ja, naiz eta sektoren publikoak etengabe desegiten jo, baina badago zeredu asko, eta guztiz ez ezagunak, baina dios, Volkswagen edo Renault sektore publikotik kontrolatutako enpresak dide. Eta hori ez da jakiten, ez? Eredu hori jakin behar dide. Ez? Jakin behar da, hortik ateratzeko ondorio nabari modua posible dala, askotan, ez bakarrik jarri alde emergenten moduan, Bielorrusian moduan, gerra ostean gertatzen moduan, baina itxak kasu konkretu batzuetan, oso posible dala, enpresa handi aurreratuak, industrialak eta eredu publikoaren arabera funtzionatzea. Orduan, oso importantea da, honen ondorio tekniko eta ideologikoak ateratzea, eta lehen bailen, gauza mugitzen astea, alde horretatik komunikabidetan, akademian, universitatetan, alderdi politikoetan, eta ze aldaketa horiek, nahiz eta inflexio punto batean berak kokatu arlo honetan, aldaketa horiek ez dira egiten egun batetik bestera. Eta horren arabera, hasi behar dire teknika garatzen, gobernuan gientariak prestatzen egoera berrietara, egin behar diren azterketak egiten, eta da. Baina bintza, abia puntu moduan behar dugu buruen aldaketa. Egun batek bidezterako buruen aldaketa.
Hausnarketa interesgarria, enpresi dagokienan, sektore publiko, pribatuko hausnarketa hau, esaten zenuen bezala ez, oraingo aginte esparruei ere gelditzeko behar hori ez, aldarrikatu, eta orain arteko inertzia privatista uste dut esan duzula, horrekin gelditu eta objetibotasunez begiratzeko, bakoitzak duen funtzionamendu onura eta ondorioei, orain esan bezala ere, ereduak badaudelako munduan zehar. Adrian, horixe gaurko lehenengo gaia, enpresa publikoari dagokiona, pasako gara bigarrenera, zer gen igoerari buruz hitz egingo diguzulako, urrengo urtean izango omen da, zer dago tartean?
Bueno, interesgarria da, zergak eta kontu publikoekin oro har aurten gertatu dena. Egoera izan lehen larritzen COVID-19ari aurre egiteko hartutako politiken ondorioz. Konfinamiento dela eta kanpo eskariarekin lotutako salmentak eta bat. Bueno, orduan segituan, hasi ziren planteamendu batzuk agertzen, aldatik zergak ikotzeko, igotzeko, bestanetik gastu publikoa murrizteko. Ikusita arazo larriak sortu behar ziren kontu publikoetan. Baina ikusi dugu nola azken hilabete hauetan ba dialektika hori lasaitu indala, neurri handi batea. Udaberria zehar ematen zuen lehen baiden hasi behar zala gauzak aldatzen, eta, azken hilabeteotan ez eztabaida horri buruz gauza handirik entzun. Eta claro, ez da gauza handirik entzun zergatik. Pues, argita garbi, pues, Europarekin lotutako akordioen arabera, ikusi dalako datorren urtean dio asko, etorriko dala, bide batetik edo bestetik, nabai, hor sortuko diren utzunei aurre egiteko. Ez igual modu zuzenean, baina modu baten edo bestean, ba, diru hori horriko da, ordezkatzeko bestaletik presupuesto publikoetik bideatu behar ziren baliabideak, baliabideak. Eta, bueno, hiru hilabete hauetan, ba, jakin danian, ja, eran, Europaren erabaki horiek usatu behar zirela lehenago edo beranduago, zinu eski datorren urtean zehar, jongo dira, zehazten kopuru horiek, ez? Baina ja horrekin konfiantza bat hartu da, eta ez da ikusi horren gauza urgente moduan, ja neurri presupuestaria horiek hartzea, ez? Bueno, orduan, hori izan da, bigarren fasea, eta irugarren aztena bigarra, ja, egun hauetan, hasi da berriro, dialektika hori bertisten, baina ja ez planteatzen oraingo aldaketan moduan, zergen aldeitik oraingo aldaketan moduan, baina baizikta ja, esaten datorren urtean ziurasko aldatu beharko direla zergak berri, igon beharko direla. Bueno, hori lotuta dago, ikusi beharko da, claro, Europatik datozen laguntzak, eta aurten gertatutakoaren ondorio sorten diren utzuneak konparatuta, zein punturaino horren ondorio datorren urtearen amaieran zurezki ikusiko da Espainiako kontuak oroar eta hemen Euskal Herriko gobernuan eta administrazioen kontuetan noraino haiek atendiren utzune horiek. Eta horren arabera hasi dira prebisioak egiten eta horrezagatik batzuk hasi dira esan denbora. Ikusita ba, gauza biak kontutan hartuta edo garela helduko horreka batera zurezki momentu horretan zergak igon beharko dira. Orduan ez pentsatzen dira datorren urtearen erdian batzuk, beste batzuk datorren urteko urtearen amaieran edo horrelako zehazen. Bueno, baina horiek dira apur bat, ba, nabait, perspektiba hori, zer den igoenaren perspektiba hori, kokatzeko erabiltzen ari dira variabelsak aldagarriak.
Ba, ikusi beharko da, ez? Orain botatako aldagai hoe kontuan hartuta ere, ba nola izango den zergen igoera hau eta noiz egingo den ere, orain botatako datorren urteari begira ere aukera ezberdina daudelako. Adrian, azken gaire pasako gara.
Bai, hori azkenean oso lotuta dago bai, ez bakarrik Espainia edo hemen Euskal Herrian hartzen diren neurriekin, baita ere Europan hartzen diren neurriekin, ez? Argi dago, hasiera batean nahita ez ba, kontu publikoetan sortuko diren utzuneak betetzeko zorra erabiltu dela, ez? Eta horren ondorio zor publikoa pues askoz haundituko da. Orduan ja Europan zehaztutako muga, euneko barne produktu gordinaren arabera zoa, euneko hirurogeikoa zan, gutxia gagoz, bueno, Espainian jala dago euneko eunean, eta espektatiba da, COVID-en ondorioz, pues, kokatxa euneko eundaugei, eundaugeta marrean, kontua da, Europan horren aurrean zer jarrera hartzen da, datorren urtean. Hau da, zein punturaino hartzen dira neurriak, herrialdeak eta kasuetan Espainian batez behin konprometitzeko zerkapetzen maila hori jisteko. Neurri horien arabera egon bolda bai Espainia baldintatuta neurri batzuk edo beste batzuk hartzeko kontu publikoetan eta zer genigo eran erekin batutakoako konkretuki.
Europa hartzen dituen neurriek beraz, Europa, bai, Europan hartzen diren neurriek baldintzatu edo eragina izan dezakete beraz, ba, bueno, orain aipatutako zerga hauetan, bai Espainia mailan eta baita gurean ere. Orain bai, Adrian, pasako garazken gaira, eta bueno, zeresana sortu duen gaia, astelen iluntzean, araudi berri bat onartu zelako, telelanari buruzkoa, edo bueno, distantziako lanaren ingurukoa, Espainiako gobernutik datorren araudia, konta iguzu?
Bai, bueno, onarturen araudia bueno, leku guztietatik zain egon gana ba, lege hori onartzeko. Bat ez behen, ba, urte hauet, hilabete hauetan, langileen aldetik bat ez behen sortu den zalantzak edo kezka edo ardura ba, hainbat enpresetan hartu diren neurrien arabera. Bueno, objetiboki hainbat aukera ikusira edo behar este kasu askotan telelanan martxan jartzeko eta egoera horren aurrean gehiagikeri asko egon dira bai. Hau da, alde batetik fortzatu dira langileak horrelako neurria hartzen batzutan beharrezko izanian. Mm-hmm. Edo beharrezko izan direna martxan jarri denean, baina jer gero momentu baten jaizia izan beharrezkoak, baina fortzatu dira langileak horrelako goretan jarraitzeko. Bezalitik, hainbat zelantza sortu da, langile asko egoera horretan kokatuta urrundu dira fizikoki enpresatik eta zalantzak sortu dira zein punturaino enpresak aprobetsatuko dago egoera hau nolabait ni enpresatik desvinkulatzeko. Orduan, zalantza horien neurri batean erantzuten ari da legio. Orduan, hor, argi esaten da, alde batetik, ba, telelana esartzeko neurriak borondatezko izan derra da, eta langilea konartu derra guela. Mm-hmm. Ezin da izan derri horrezkoa langilearen, zat? Reversible, ez? Oda, langilearen eskoetan egongo da atxera jotzeko neurri hori, bai? Eta horrekin lotutako, sortu diren kastuak enpresaren eskoetan egon beharko dira. Bueno, badakigu, bueno, prinsipioz garantia hauek beharrezkoa aktiren, momentoretan ikusiko dugu denporarekin egoera praktiko asko sortuko dire, zehurazki hau nabiteko inflexio puntu izan da, hainbat lan postu, ba, alan, lehen baino, asko lan postu gehiago telelanaren bidez bideratzen azteko. Baina, eta hor, bueno, egoera horiek egonkortzen diren horrian, pues, kasu askor gehiago agertuko dira. Ez da? Baina nik uste momentuz neurri haiek beharrezko, guztiz beharrezko hasi dela, batik komentatu dugu agatik, horre empresario askoren handetik sortzen ari zen pikarezka agatik eta egoera hori aprobetsatzeko, pues bueno, ba, gastu batzuk aurrezteko, edo langileekiko kompromisoak edo loturak ahultzeko eta bar.
Mm-hmm. Ikusi al izan dugu, ez? Esaten zenuen bezala ere askotan orain azkeneko hilabeteetan gorantz egin duen telelan honen bitartez, ba nola, ez? Enpresa askok langileen gain uzten zituen gastu erantzunkizun eta bestelakoak eta orain aipatzen den araudi honekin ikusi beharko da ere, esaten zenuen bezala, nola egiten duen aurrera sinatutakoak aletu beharko litzateke ere guztia ondo ulertzeko, baina bueno, araudi bat badago hor. Adrian, honekin amaituko dugu, arratsaleko bostak gainean ditugulako, beraz, gure aldetik ba, eskerrak ematea, beti bezala astero, hainbeste gai gurera ekartzeagatik, datorren aste artean hitz egingo dugu berriro ere, beraz, esandakoa eskerrik asko eta datorren aste artera arte.
Osondo, maialen, eskerrik asko eta datorren aste arte.
Agur, ondo segi.